Τα podcast του Μελωδία.
Καλώς ορίζουμε στον αέρα του Μελωδία και στο site του Μελωδία, melodia.gr. Έναν καλλιτέχνη, ο οποίος είναι μια μορφή τελείως διαφορετική από εκείνες που έχουμε στο μυαλό μας, γιατί νομίζω ότι ταξιδεύουν την Ελλάδα πολύ στο εξωτερικό και φέρνουν από το εξωτερικό έναν ήχο ο οποίος μας συγκινεί τελείως διαφορετικά. Νομίζω ότι είναι αυτό το πάντρεμα της δυτικής μουσικής με την ελληνικότητα. Και δεν ξέρω αν μπαίνει και στην κατηγορία ένας τενόρος ανάμεσά μας, ο Μάριος Φραγκούλης. Strangers in the
night, exchanging glances. Γεια σας.
Γεια σας. Δεν ξέρω πώς προσδιορίζετε τον εαυτό σας όταν χρειάζεται να κατατάξετε το είδος της μουσικής που τραγουδάτε.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό, γιατί έχω σπουδάσει σαν κλασικός τραγουδιστής ως τενόρος. Αυτή δηλαδή είναι η ιδιότητά μου σαν φωνή. Αλλά με κέρδισε πάρα πολύ το classical crossover. Δηλαδή μετά τον Ανδρέα Μποτσέλη ήμουν ο δεύτερος τενόρος που ακολούθησε αυτή την πορεία με πολύ σημαντικούς συνθέτες όπως ο Νικόλα Πιοβάνη και ο Νίνο Ρότα που μου δώσαν τραγούδια και κάποιες μελωδίες τους που τις κάναμε τραγούδια. Δηλαδή από ταινία του Νικόλα Πιοβάνη πήρα μια υπέροχη μουσική και γράψαμε τον Bonjourno Principessa. Σε canterai nella notte che non passa mai. Γιατί ήταν και η φράση που χρησιμοποιούσε στην ταινία αυτή. Και φυσικά ο Steve Woods που μου έγραψε το Vincero Perdero και διάφορα άλλα τραγούδια. Και από την Ελλάδα φυσικά με τον Παρασκευά Καρασούλο που έχουμε γράψει πολλά αγαπημένα τραγούδια όπως τον εαυτό του παιδί, χρώματα πύρα και καμβά.
Αυτό τον εαυτό του παιδί ξέρετε ότι έχει στοιχειώσει τις ζωές πολλών ανθρώπων.
Ναι, νομίζω πως... Είναι αλήθεια.
Και είναι και δικό σας με έναν τρόπο αυτό το τραγούδι, αν δεν κάνω λάθος.
Είναι σίγουρα δικό μου και έχει σχέση και με την παιδική μου ιστορία. Τον εαυτό του παιδί από το χέρι κρατάει. Στα ίδια μέρη κι απόψε η ζωή θα τους πάει. Γιατί χωριστήκαμε με τους γονείς μου όταν ήμουν πολύ μικρό παιδί. 4,5 χρονών ήμουν όταν ήρθαμε στην Αθήνα.
Και... Από πού?
Από την Αφρική, γιατί γεννήθηκα στην Ροδεσία, όταν ήταν τότε Ροδεσία, σημερινή Ζιμπάμπουε. Πανέμορφη πόλη και πολύ συνδεδεμένες οι ελληνικές οικογένειες. Δηλαδή κάθε Κυριακή βρισκόμασταν, παίζαμε μαζί.
Σε αυτή τη γνώριμη ελληνική κοινότητα που όλοι μιλούν ελληνικά και νοσταλγούν την πατρίδα.
Σίγουρα. Έτσι και εμείς, δηλαδή ήρθαμε στην Ελλάδα να δούμε τη γιαγιά μου, τα αδέρφια της μητέρας μου. Ήταν η πρώτη φορά που ήρθα στην Ελλάδα. Και φυσικά αποφάσισαν οι γονείς μου ότι θα με αφήσουν εδώ για ένα μικρό διάστημα. Ήταν στην αρχή για 4 μήνες, 5 μήνες και τελικά έμεινα πολλά χρόνια.
Οπότε εδώ διαμορφώνεται ένα πρώτο χαρακτήρα φαντάζομαι και τις πρώτες σας εικόνες. Πώς φεύγετε στο εξωτερικό για να σπουδάσετε μουσική?
Αποφάσισα από μικρό παιδί βλέποντας τις ταινίες με την Judy Garland, τον Fred Astaire και την Ginger Rogers... Όλους αυτούς που θαυμάζω ακόμα και σήμερα και αυτές τις πολύ σπουδαίες ταινίες όπως το Wizard of Oz, ας πούμε, ο Μάγος του Oz και το Putting on the Ritz που βλέπαμε τον Fred Astaire, τον Frank Sinatra φυσικά, την Ella Fitzgerald σε συναυλίες, στην τηλεόραση, γιατί φυσικά λάτρευα τις ελληνικές ταινίες που τις βλέπαμε Σάββατο βράδυ πάντα με τη γιαγιά μου και θαύμαζα όμως να... Τα ταξίδια, αυτά τα κουστούμια, αυτά τα υπέροχα musical που έχουμε θαυμάσει από το Broadway στο κινηματογράφο, δηλαδή το Showboat ή το Carousel, ο Βασιλιάς και εγώ, το West Side Story, αυτές οι πολύ σπουδαίες ταινίες που με σημάδεψαν από μικρό παιδί.
Και ήθελα... είπατε μια μέρα, θα πάω να γίνω σαν αυτούς.
Θα πάω να γίνω σαν αυτούς. Ακριβώς. I feel a sudden urge to sing the kind of ditty that invokes the spring. Όχι, ήθελα να ανεβάσω το ύψος της μελέτης. Δηλαδή η Ελλάδα, ενώ την λατρεύω φυσικά και της χρωστάω πάρα πολλά, γιατί στην Ελλάδα μεγάλωσα και στην Ελλάδα έμαθα ό,τι έμαθα γύρω από τη μουσική. Αλλά... Ήθελα να ταξιδέψω σε άλλους κόσμους. Μου άρεσαν πολύ τα ταξίδια.
Εγώ ξέρω τη διαδρομή σας, ξέρω. Τώρα δεν είναι, είναι κάπως τολμηρό αυτό που λέω. Γνωρίζω τα βήματά σας από τα τέλη της δεκαετίας του 90, όταν σας βλέπουμε για πρώτη φορά στο Ηρώδιο και όλοι λέμε είναι αυτός που ήταν στο εξωτερικό και ήδη έχει μια διαδρομή και είναι ο πρώτος Έλληνας τενόρος. Και αυτό κουβαλάει μέσα του και ένα δέος και έναν άλλο θαυμασμό για το δυτικό τραγούδι, για ένα τραγούδι που δεν το ξέρουμε στην πραγματικότητα. Ασφαλώς και υπάρχει ενημερότητα και ακούσματα, αλλά δεν είναι το τραγούδι που είναι στην πρώτη γραμμή και το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Και ύστερα μας κερδίζετε σιγά σιγά και με το ελληνικό ρεπερτόριο με το οποίο καταπιάνεστε. Όταν γυρίζετε από το εξωτερικό και αποφασίζετε να στήσετε μια καριέρα στην Ελλάδα,
ναι,
αυτό δεν είναι πολύ τολμηρό, δεν παίρνετε ένα ρίσκο, ενώ ήδη έχετε κάνει μια διαδρομή στο εξωτερικό?
Φυσικά πήρα, αλλά δεν σταμάτησε η επαφή μου με το εξωτερικό, εννοείται, γιατί μπορώ ευτυχώς και λόγω του ατζέντη μου στη Νέα Υόρκη και στο Λονδίνο να έχω αυτή τη δυνατότητα. Και επειδή με είχαν ακούσει στα πρώτα μου βήματα πολύ σπουδαίες προσωπικότητες όπως η Σάρα Μπράιτμαν, ο Πλάσιντο Ντομίνγκο, η Μέρλιν Χόρν που έγινε και μεντοράς μου, ας πούμε, όταν σπούδαζα στη Νέα Υόρκη, να έχω τη δυνατότητα να μπορώ να κάνω και τα δύο, δηλαδή να είμαι και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα το όνειρό μου ήταν να παίξω στο θέατρο τέχνης, γιατί λάτρευα τις παραστάσεις αυτές που ήταν γνωστές του Κάρολ Λουκούν. Δεν τον είχα γνωρίσει βέβαια, αλλά μου έγινε μια πρόταση από την Κάτια Γέρου που ήταν στο θέατρο τέχνης τότε να κάνουμε ένα musical του Bertolt Brecht, το Happy End, που πήγε πάρα πολύ καλά. Βέβαια, να σας πω ότι στο Λονδίνο παίζαμε 8 παραστάσεις την εβδομάδα σε 1500 άτομα κάθε μέρα, πάντα sold out για δεν ξέρω πόσο καιρό. Και ξαφνικά ήμασταν στο θέατρο τέχνης όπου δεν υπήρχαν αυτές οι δυνατότητες να παίξεις σε τόσο εντυπωσιακά ή μεγάλα musical. Όμως ήταν μια πραγματικά πάρα πολύ καλή παράσταση, το Happy End, με την Κάτια Γέρου σε σκηνοθεσία του Γιώργου του Λαζάνη. Και ο Θείας ως εκπληκτικός, πολύ μεγάλο ταλέντο, δώσαμε δηλαδή μια άλλη νότα χάρας στο θέατρο τέχνης και ήμασταν sold out. Εντάξει, δεν είναι πολλές οι θέσεις.
Ναι, είναι διαφορετικά τα μεγέθη. Αυτή είναι η αναλογία όμως που περιγράφεται, δηλαδή ναι, τα 8.000 άτομα και ας πούμε οι 800 θέατες, ναι, που δεν είναι και τόσο για το θέατρο τέχνης. Τι είναι αυτό που στους λιγότερους θεατές είναι για σας πιο σημαντικό και σας κρατά εδώ?
Νομίζω είναι η επαφή, η αγάπη του κόσμου για το καλό και ήταν και ένα όνειρο δικό μου να μπορώ να πραγματοποιήσω κάποια πράγματα στην Ελλάδα που είναι υψηλού επίπεδου. Δεν μπορώ να παίξω σε μια παράσταση αν δεν ξέρω ότι οι συντελεστές ή ο σκηνοθέτης ή οι χορογράφοι δεν είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Αυτό έγινε πραγματικότητα και με το θέατρο τέχνης, αλλά αμέσως μετά το θέατρο τέχνης μου έγινε πρόταση να παίξω σόρνηθες στην Επίδαυρο και σε περιοδία μεγάλη. Νομίζω είχαμε κάνει περίπου 20 παραστάσεις, εγώ τουλάχιστον, και άλλες 20 που παίξανε με έναν άλλο τραγουδιστή που τραγουδούσαμε το τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη και φορούσαμε αυτά τα υπέροχα κοστούμια του Τσαρούχη. For once in my life I have someone who needs
me. Someone I've needed so long. Υπάρχει μέσα σας όταν δουλεύετε αυτή η αμφιθυμία του ανθρώπου που έχει δύο πατρίδες και θέλει να σταθεί περισσότερο σε αυτή που νιώθει δικιά του?
Η Ελλάδα είναι πατρίδα μου, ό,τι και να πω. Δηλαδή φυσικά μου λείπει καμιά φορά η Αφρική, γιατί είχε πραγματικά πολλές ομορφιές, μεγάλα πάρκα, ωραία δέντρα. Δηλαδή αυτά θυμάμαι, γιατί μικρός πηγαίναν βόλτες, ας πούμε, δεν θυμάμαι τίποτα άλλο. Ούτε ήξερα τα πολιτικά δεδομένα εκείνη την εποχή, εννοείται, τα έμαθα αργότερα. Αλλά από ό,τι κατάλαβα από τους γονείς μου, με άφησαν εδώ γιατί υπήρχαν και πολλοί κίνδυνοι, γιατί είχε ξεκινήσει ένα movement, τέλος πάντων, στην Αφρική για να αλλάξουν τα πράγματα και να δοθεί η δύναμη πάλι στην Αφρική και όχι στους Άγγλους προέδρους, τέλος πάντων, όπως ήταν ο κύριος Σμιθ τότε. Και έτσι υπήρχε μια πολύ μεγάλη ένταση, ας πούμε, στις οικογένειες. Δηλαδή είχαν σκοτώσει ανθρώπους πολύ γνωστούς δικούς μας, οικογένειες δηλαδή ολόκληρες. Και έτσι υπήρχε αυτός ο φόβος. Μάλλον γι' αυτό με αφήσαν στην Αθήνα για ένα
διάστημα. Θυμόσατε μαζί τους που σας άφησαν με τη γιαγιά σας?
Πάρα πολύ. Θύμωσα γιατί ο αδερφός μου ήταν ο αγαπημένος μου φίλος, η μόνη οικογένεια που ήξερα ήταν η μητέρα μου και ο πατέρας μου. Και φυσικά κάποια εξαδέρφια που ήξερα στην Αφρική, αλλά 4,5 χρονών δεν έχεις πολλές επιλογές, δυστυχώς. Την λάτρευα τη γιαγιά μου, γιατί μας μιλούσε καμιά φορά στο τηλέφωνο, υπήρχε μια επαφή, γράφαμε γράμματα τότε φυσικά ο ένας τον άλλον και στέλναμε φωτογραφιούλες, ας πούμε, να δουν πώς είμαστε. Αλλά φυσικά δεν ήξερα κανέναν και έτσι ήρθα στην Ελλάδα, μιλούσα πολύ σπαστά ελληνικά, γιατί μιλούσα κυρίως αγγλικά. Ο πατέρας μου, ας πούμε, είναι Έλληνας, ο Γιάννης ο Φραγκούλης, Κασιώτης βέβαια, γιατί ο προπάπος μου είχε πλοίο και πηγαίνουν από την Κάσο στην Αίγυπτο, από την Αίγυπτο στην Αφρική, στην Πέιρα και στην Ροδεσία, και έτσι καταφέραμε να είμαστε, εγώ θα είμαι μάλλον η τέταρτη γενιά που γεννήθηκε στην Αφρική. Και ο πατέρας μου δεν μιλούσε ελληνικά. Πολύ σπαστά, δηλαδή πολύ σπάνια μιλούσαμε. Και κυρίως μιλούσαμε αγγλικά. Αλλά ο πατέρας μου έπαιζε υπέροχο πιάνο. Είχαμε ένα πιάνο στο κέντρο του σπιτιού, στην Αφρική. Ήταν ίσως ο αγαπημένος μου χώρος. Όταν άκουγα να παίζει ο πατέρας μου, γιατί έπαιζε πολύ καλό πιάνο, τον θαύμαζα. Γιατί ήταν μηχανικός στο επάγγελμά του, από τους καλύτερους στην Ροδεσία. Αλλά όταν έπαιζε μουσική, εγώ ταξίδευα. Μαγευόμουν. Ήθελα να μάθω να τραγουδάω κι εγώ. Έτσι όπως ακούω αυτές τις φωνές του Μάριο Λάντσα, ας πούμε, του Μπιέλινγκ, του Καρούζο, κλασικά κυρίως, δηλαδή με ενδιέφερε πολύ το κλασικό, η κλασική μουσική.
Αυτό σας κάνει να νιώθετε μερικές φορές μειονότητα όταν είστε με άλλους Έλληνες συναδέλφους σας, δηλαδή που έχουν άλλα ακούσματα, άλλες αναφορές, οι επιρροές τους είναι διαφορετικές.
Σίγουρα, αλλά νομίζω έμαθα πραγματικά ποια είναι η Ελλάδα από αυτούς τους τραγουδιστές. Δηλαδή, ακούγοντας τον Γιώργο Νταλάρα και την δουλειά που έχει κάνει πάνω στη μουσική, τα αφιερώματα που έχει αφήσει πάνω στο Τσιτσάνι, στον Μάνο Ελευθερίου, στους μεγάλους λαϊκούς δημιουργούς, μαθαίνεις κάτι από αυτό. Και μάλιστα ο Γιώργος, όταν κάναμε την πρώτη μας συνεργασία, μου έλεγε: «Μάρια μου, δεν πρέπει πάντα να τραγουδάς σαν τενόρος με την κλασική σου χρειά. Πρέπει να μάθεις να τραγουδάς και με την ανθρώπινη φωνή, αυτή που είναι συνδεδεμένη με την καρδιά σου και την ψυχή σου». Και αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ, γιατί ενώ το είχαμε αυτό σαν ιδέα όταν παίζαμε στο musical, σαν Μάριος, ας πούμε, στο Les Misérables στο Λονδίνο, έπρεπε να είναι και πιο ανθρώπινος και πιο φυσικός σαν στο παίξιμό μου κτλ. Δεν υπήρχε δηλαδή η κλασική χρειά τόσο πολύ. Αλλά περνώντας τα χρόνια και μελετώντας τη μουσική πιο σοβαρά, άρχισε να με ενδιαφέρει το πιο κλασικό τραγούδι και ο τρόπος προσέγγισης πάνω σε μια μουσική.
Τώρα που το λέτε αυτό, διαπιστώνω ότι αυτό που ορίζουμε κλασικό τραγούδι έχει ταυτόχρονα και κάτι απόκοσμο λίγο υπερρεαλιστικό. Οι άνθρωποι πρέπει να είναι κάτι παραπάνω από άνθρωποι, ναι, να υπερέχουν. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι μια ολόκληρη σπουδή για τον τρόπο που τραγουδά κανείς. Νιώθετε την ανάγκη να φεύγετε από αυτό όταν επιστρέφετε στην Ελλάδα ή και σε άλλα σημεία του κόσμου μπορεί να αφήσετε τον τενόρο στην άκρη?
Τον αφήνω πολλές φορές.
Σαν τα Λάρας, όπως
ναι,
λέει,
τον αφήνω πολλές φορές, γιατί έχω κάνει αρκετές συναυλίες και σε μουσικές του Μίκη Θοδωράκη, δηλαδή αφιερώματα στο Μίκη Θοδωράκη, και στην Ιαπωνία με την Συμφωνική της Ιαπωνίας, τη Φιλαρμονική του Τόκιο, όπου είπα ένα μεγάλο μέρος από το Canto General, από το Action ST, μαζί με τα classical crossover τραγούδια που είχα ηχογραφήσει. Δηλαδή, ο Μίκης και ο Μάνος, φυσικά, που είναι ο αγαπημένος μου συνθέτης, υπάρχουν πάντα στο ρεπερτόριό μου, δεν θα λείψουν. Και ο Σταύρος Ξαρχάκος, φυσικά, που τον θαυμάζω και τραγουδά πάντα το Δίχτυ, σαν ένα τραγούδι που είναι και μια στάση ζωής. Δηλαδή, η Ελλάδα μου δίνει τα πόδια μου να μπορώ να πατήσω σε όλο τον κόσμο. Και αυτό μου το είχε πει και ο Μίκης όταν δουλεύαμε πάνω στο Action ST. Μου λέει: «Αν δεν σε αναγνωρίσει η δική σου χώρα και η δική σου πατρίδα, πάντα θα αισθάνεσαι δεν θα αισθάνεσαι τόσο ασφαλής όταν παίζεις με πολύ μεγάλα ονόματα σε όλο τον κόσμο».
Και τι λέτε, έχει αναγνωρίσει η χώρα σας αυτό που κάνετε, αυτό που έχετε στην καρδιά σας και θέλετε να το μοιραζόσαστε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κοινό?
Πιστεύω πως ναι. Πιστεύω ότι με έχουν πολύ ψηλά. Καμιά φορά πολύ ψηλά. Δηλαδή, καμιά φορά σκέφτομαι ότι νομίζουν ότι ξυπνάω το πρωί και θα βάλω οπωσδήποτε ένα παπιόν.
Αυτό είναι αλήθεια. Πριν πιω το τσάι. Γιατί τώρα που ήρθατε, είπανε, ήρθε ο κύριος Φραγκούλης και είπα ποιος. Γιατί φοράτε αυτό το τισέρ?
Ναι, είμαι κι εγώ ένας νορμάλ άνθρωπος.
Κανονικός. Once when you walk beside me, that inconceivable, that unbelievable world we knew. Once when you were in love.
Λατρεύω την Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα περνάω πολύ όμορφες στιγμές. Πάντα επιλέγω το καλοκαίρι να βρίσκομαι στην Ελλάδα. Δηλαδή το χειμώνα συνήθως είμαι στη Νέα Υόρκη ή σε διάφορα μέρη του κόσμου ανάλογα που θα με πάει η δουλειά μου. Αλλά λόγω COVID τα τελευταία 2 χρόνια βρίσκομαι στην Ελλάδα τον περισσότερο χρόνο. Δηλαδή κάνω πολύ λίγα ταξίδια στο εξωτερικό. Έχω κάνει λίγες συναυλίες δηλαδή και όχι με την ένταση και την συχνότητα που έκανα πριν από 2 χρόνια. Θα επιστρέψει πιστεύω αυτό, γιατί ήδη ακόμα μαθαίνουμε, ας πούμε, ότι στο Broadway κλείνουν πολλές παραστάσεις, ότι μένουν στα σπίτια τους, γιατί αν ένας από τους ηθοποιούς έχει COVID πρέπει όλοι να πάνε σπίτια τους. Δυστυχώς αυτό είναι το νέο φαινόμενο που είναι παγκόσμιο δυστυχώς.
Υπάρχει μια συζήτηση καθόλου ευχάριστη, κατά τη γνώμη μου, μάλλον δυσίωνη, πως η πανδημία αλλάζει τον τρόπο που παρακολουθούμε ένα θέαμα, τον τρόπο που βλέπουμε μια συναυλία. Είναι πολύ πιθανό το επόμενο διάστημα να είμαστε στο σπίτι μας και να παρακολουθούμε το Φραγκούλη σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, να δίνει ένα ρεσιτάλ, να συναντά τον οποιονδήποτε και αυτή να είναι η επαφή μας. Αυτό από τη μια μοιάζει συναρπαστικό. Δηλαδή θα είστε με όποιον θέλετε να είστε, εμείς θα σας βλέπουμε στο σπίτι, αλλά θα λείπει
αυτή η επαφή. Ναι. Λείπει αυτή η επαφή. Και αυτή είναι η επαφή που λείπει σε όλους τους καλλιτέχνες. Δηλαδή και αυτό που συνέβη τα τελευταία 2 χρόνια, ιδιαίτερα σε θειάσους και σε ηθοποιούς που ίσως να μην είναι τόσο τυχεροί όσο ήμουν εγώ, την περίοδο αυτή, ας πούμε, που ήξερα ότι έχω αποθηκεύσει κάτι, ότι υπάρχει η δουλειά, η δισκογραφική που τουλάχιστον μπορεί να προχωρήσει. Και γιατί δεν υπήρχε καμία βοήθεια από το κράτος. Δηλαδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι και ειδικά αυτοί που στείλουν τη σκηνή, οι φωτιστές, οι ηχολήπτες, οι μουσικοί, δεν είχαν καμία υποστήριξη. Εγώ το ξέρω γιατί έπρεπε να χρειαστεί να βοηθήσω πολλούς αγαπημένους μου φίλους και συνεργάτες αυτή την περίοδο, και ήταν και για μας πάρα πολύ δύσκολο στην οικογένειά μας. Δηλαδή δεν υπήρχε αυτή η ελευθερία να μπορείς να έχεις την επαφή με τον κόσμο.
Ωστόσο τώρα με έναν τρόπο επιστρέφουμε σε αυτό που λέμε καθημερινότητα ή κανονικότητα και ετοιμάζεται μια συναυλία.
Ετοιμάζουμε μια συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 28 Απριλίου, όπου είναι, το οποίο είναι αφιερωμένο γύρω από τα ερωτικά τραγούδια του American Songbook. Αυτά που έχουμε ακούσει από τις φωνές του Frank Sinatra, Dean Martin, Ella Fitzgerald, Nina Simone, και τραγούδια που έχω τραγουδήσει και σε ρόλους, δηλαδή από το Βασιλιά και εγώ, το We Kiss in a Shadow. Είναι ένα τραγούδι που το έχω πει, έχω πάρει πολύ καλές κριτικές στο Λονδίνο για το ρόλο που έπαιζα. Κυρίως τους ρομαντικούς ήρωες. Mm. Δηλαδή στο West Side Story έπαιξα τον Τόνι, στην Σκάλα του Μιλάνου, τον Μάριο στους Αθλίους, τον Ραούλ στο Phantom of the Opera. Έχουμε λοιπόν πολλά τραγούδια που έχουν αφήσει την δική τους ιστορία. Και φυσικά ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη που αγαπώ πάρα πολύ, που λέγεται In the Cool of the Day. In the cool of the day when love is warm, we better be wise for telling signs are all around us. But the cool of the night is right for two. No fool in the night can keep our dream from coming true. Το είχα ακούσει πρώτη φορά από τον Nat King Cole και όταν το έψαξα, λέει Μάνος Χατζηδάκης. Και το είχα επιθυμήσει και έτσι όταν το ηχογραφήσαμε πια και το τραγουδάω τώρα στις συναυλίες και θα το πούμε και στη συναυλία αυτή. είναι από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια και υπάρχει η ελληνικότητα μέσα στη μουσική. Δηλαδή ακούς τη μελαγχολία, τη γλυκιά αυτή του Μάνου Χατζηδάκη.
Τι περιμένετε από αυτή τη συναυλία? Έχει και ένα χαρακτήρα φιλανθρωπικό.
Έχει πολλούς χαρακτήρες και θέλω να πω ότι καλεσμένος μου είναι ο Μάρκ Τεβίνι, ένα νέο παιδί που έρχεται από το Τορόντο πρώτη φορά να τραγουδήσει στην Ελλάδα. Είναι ένας καταπληκτικός νέος συνθέτης και μας συγκίνησε η ιστορία η προσωπική μας, γιατί και εκείνος και εγώ χάσαμε τη μητέρα μας από καρκίνο του μαστού και ήταν μια δύσκολη στιγμή, αλλά μας ένωσε μουσικά, γιατί κατάλαβα ότι είναι ένα πολύ ευαίσθητο παιδί, ένας ευαίσθητος άνθρωπος και τα τραγούδια που γράφει είναι εξαιρετικά. Έχει δουλέψει με τον Στεφάν Μόκιο, ο οποίος είναι από τους πιο σπουδαίους Καναδούς συνθέτες. Έγραψε και τη μουσική μάλιστα για το The Shades of Grey, μια ταινία δύσκολη. Δεν την έχω δει ακόμα, γιατί δεν ξέρω.
Δύσκολη γιατί, ίσα ίσα.
Δεν ξέρω, okay, θα τη δω τώρα που μου το λέτε.
Έχει νομίζω μεγαλύτερο νόημα το βιβλίο.
Το βιβλίο, α, οκ. Okay. Θα το, ίσως θα ξεκινήσω από εκεί λοιπόν.
Καλύτερα.
Αλλά μου έκανε εντύπωση γιατί αυτό το παιδί ήταν fans δική μου, χωρίς να το ξέρω. Είχαν έρθει στην Ελλάδα με τον πατέρα του και τη μητέρα του όταν ζούσε τότε, μικρό παιδί, και πήγαινε έξω από τα θέατρα που τραγουδούσα να βγάζει φωτογραφίες με τις αφίσες.
Τρομερό.
Και έτσι του λέω, θα σκεφτώ κάτι να δούμε πώς μπορούμε να συνδυαστεί το ταλέντο σου με το ταλέντο μου. Και του έκανα κάποιες ερωτήσεις και έτσι πιστεύω ότι θα είναι η τέλεια
συνθήκη,
ειδικά στο Μέγαρο Μουσικής και αυτές τις μέρες που θα είναι η άνοιξη πια σε πολύ γεμάτη έτσι, μορφή. Και θα πούμε όλα αυτά τα τραγούδια των τόσο σπουδαίων δημιουργών που αγαπήσαμε αυτά τα χρόνια με την Big Band, όπου θα διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός, που είναι μια μεγάλη μορφή για μένα στην ελληνική μουσική, ίσως ο πιο σπουδαίος μαέστρος που υπάρχει και αυτόν τον καιρό, είναι και έχει την κρατική ορχήστρα, δηλαδή κάνει πολύ ωραίες παραστάσεις και είναι πολύ αγαπημένος φίλος και πάντα περνάμε πολύ όμορφα. Πιστεύω ότι ο κόσμος θα πάρει από αυτή τη συναυλία μια μαγεία, μια ελπίδα, μια χαρά, γιατί περνάμε πολύ δύσκολες στιγμές, ειδικά με τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, που καταθλίβει πραγματικά, γιατί βλέπεις τους μετανάστες, τα παιδιά, αυτόν τον κόσμο, εκατομμύρια κόσμος να ψάχνει, ας πούμε, αυτή την ασφάλεια. Και αυτό είναι, ας πούμε, μια στιγμή, ας πούμε, όπου τον εαυτό του παιδί, ας πούμε, είναι τόσο επίκαιρο πάλι για άλλη μια φορά, δηλαδή προσπαθώντας να βρούμε αυτή την ασφάλεια στη ζωή, να βρούμε το σπίτι μας, να βρούμε την ησυχία μας. Πιστεύω ότι το 2022 δεν θα έπρεπε να γίνεται αυτός ο πόλεμος.
Πιστεύετε ότι αλλάζει ο κόσμος αυτή τη στιγμή? Ζούμε μια ιστορική στιγμή,
αλλάζει,
και βιώνουμε την αλλαγή του κόσμου.
Αλλάζει ο κόσμος και αλλάζουν και οι άνθρωποι. Πιστεύω ότι είναι η πρώτη φορά που έχω δει τόσες χώρες να είναι ενωμένες εναντίον στον πόλεμο και στη Ρωσία. Γιατί θεωρώ, ενώ όλοι πιστεύαμε στην αρχή ότι ο Πούτιν είναι ένας πολύ καλός πρωθυπουργός, ξαφνικά αλλάξαν οι στόχοι του, αλλάξαν οι επιθυμίες του. Δεν ξέρω τι ακριβώς ήθελε για να καταστρέψει αυτή τη μαγική χώρα. Έχω τραγουδίσει στην Ουκρανία και μου φέρθηκαν σαν να είμαι αδερφός τους. Τους αγαπώ πάρα πολύ, γιατί έχουν πολύ μεγάλη κουλτούρα, μουσική και αγάπη για την ζωή και για το καλό. Και λυπάμαι πραγματικά.
Blue sky, smiling at me. Έχουμε και ένα CD στα χέρια μας, τώρα πάμε από το ένα θέμα στο άλλο. Αλλά σε λαβή, τι είναι αυτό το CD?
Αυτό το CD έχει καταγραφεί από το Ηρώδιο που παίξαμε πριν από 2 χρόνια με την Tammy McCann που ήταν καλεσμένη μου, και τραγουδάμε πάλι τα τραγούδια αυτού του αμερικανικού ρεπερτορίου, το American Songbook, όπου είναι με την Pink Band που θα ακούσει και ο κόσμος στις 28 Απριλίου, πάλι με τον Λουκά Καρετινό στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Και τα τραγούδια αυτά, όπως το For Once in My Life, το Over and Over, το I've Got You Under My Skin, το Quando Quando, Sway, Strangers in Paradise, αυτά τα τραγούδια που τα ξέραμε από αυτές τις μεγάλες φωνές, που τελικά Και αυτό εδώ έγινε πάλι μια αλλαγή για αυτό που λέγαμε πριν, ότι τα τραγούδια αυτά δεν τα τραγουδάω σαν τενόρος, τραγουδάω σαν ένας jazz, καλός jazz τραγουδιστής. Όπως και ο Frank Sinatra, ο οποίος έμαθα όταν μελετούσα το πρόγραμμα αυτό, ότι τον είχε διδάξει ένας τραγουδιστής, ένας τενόρος από τη Metropolitan Opera.
Ναι.
Ότι έτσι έμαθε την τεχνική του. Και φυσικά μια φωνή που άντεξε μέχρι το τέλος της ζωής του, ήταν πάντα σε φόρμα.
Αν έπρεπε να κρατήσετε μία επιρροή στη ζωή σας καλλιτεχνικά, ποια θα ήταν αυτή?
Νομίζω το θέατρο. Το θέατρο. Δηλαδή όταν έπαιξα στην Επίδαυρο τον Αχιλλέα, όταν έπαιξα τον Διόνυσο στις Βάκχες, δηλαδή το αρχαίο δράμα με συγκινεί πραγματικά πάρα πολύ. Mm. Και το musical φυσικά το αγαπώ πάρα πολύ, αλλά πρέπει να βρεις να παίξεις τις συνθέσεις αυτές και, στην original γλώσσα για μένα. Δεν μπορεί δηλαδή να παίξω τον ρόλο του Τσέ στην Εβίτα στα ελληνικά. Δεν γίνεται, γιατί και ο λόγος είναι πάρα πολύ σημαντικός. Το Le Miserable, ας πούμε, είναι μια πολύ σημαντική παράσταση. Πιστεύω η πιο αγαπημένη μου για μένα. Ακόμα πιο πολύ και από το West Side Story. Που ντρέπομαι το λέω, γιατί το λατρεύω τον Bernstein. Και μέχρι που είδα το Le Miserable και διάβασα αυτό το βιβλίο του Victor Hugo και στα γαλλικά και στα αγγλικά και στα ελληνικά, μου έδωσε μια άλλη όθηση μέσα μου. Πιστεύω στο καλό στη ζωή και στην ισότητα και στην αγάπη που μπορούμε να δώσουμε και να σώσουμε τον κόσμο και όχι να πολεμήσουμε.
Πιστεύετε ότι μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο?
Αν είμαστε άνθρωποι που πραγματικά αγαπάμε τους άλλους ανθρώπους και δεν θέλουμε να υπάρξει ο χαμός της ζωής, δηλαδή αυτό που άκουσα τώρα, συγγνώμη που επανέρχομαι πάλι σε αυτό το θέμα, αλλά με έχει επηρεάσει πάρα πολύ αυτό που συνέβη στην Ουκρανία.
Να είμαστε βαθύτατα συγκλονισμένοι όλοι. Δηλαδή. Ναι. Δεν μπορεί κανείς να το σιωπήσει.
Και ότι μάθαμε ότι τα 10.000 παιδιά που έστειλε η Ρωσία είναι 18 χρονών. Τι μπορεί να ξέρει ένα παιδί 18 χρονών κρατώντας ένα όπλο? Φυσικά θα σκοτωθεί. Όπως υπάρχουν χιλιάδες θύματα τα οποία δεν ξέρουν, δεν τα έχουν καν ανακοινώσει στους γονείς και στην οικογένεια, γιατί ξέρουν ότι είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος αυτό που συμβαίνει και να χάνονται τόσες αθώες ζωές και να βγάζουν τον κόσμο από τα σπίτια τους και να πρέπει να ταξιδέψουν σε άλλες χώρες.
Όμως πιστεύετε ότι το καλό θα νικήσει?
Πιστεύω το καλό θα νικήσει.
Μακάρι.
Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Δεν γίνεται αλλιώς. Τι θα καταστρέψουμε άλλο?
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στη συναυλία σας. Δεν ξέρω αν θέλετε να αναφέρετε κάτι ακόμη για τη συναυλία αυτή, για τους μουσικούς ίσως που παίρνουν μέρος.
Όχι, θέλω απλά να πω ότι σίγουρα για όσους με ακολουθούν και μας πιστεύουν τόσα χρόνια, ότι θα είναι πάλι μια πραγματικά πολύ σπουδαία παράσταση. Γιατί εκτός από το American Songbook θα υπάρξουν και κάποιες καινούργιες στιγμές και κάποια καινούργια τραγούδια και κάποια ντουέτα που θα είναι ντουέτα έκπληξη για το κοινό μας και το κοινό που μου ακολουθεί τόσα χρόνια. Και θα ακούσει αυτή την υπέροχη φωνή του Mark Devine, ο οποίος πραγματικά με την δουλειά του και τη θέλησή του για τη ζωή κατάφερε να δώσει πολύ μεγάλη χαρά σε όλο τον κόσμο.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Στο έργο σας και στη ζωή σας.
Την αγάπη μου σε εσάς και στο Μελωδία. Ευχαριστώ.